ya mukili lelo na vio walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC
Edi Isango na Elobeli Eye na lisungi ya Antoine Roger Bulamba na Sango na Andila ya Matini Kila Williams na Fatuma Kalala Alimati poko ila mupebu yebola mona banso na Sango ya mukili lelo wuto studio 17 awana Washington DC na linaka ya biso ya lelo ya Sango tukulobela lelo mokolo mwa makoki mabasi na molongo na ekolo Kongo demokratika basi bazalaki na bilamba ya moindo mpona kolela mpasi bazali komona na bitumba na monele ya mboka na bango milio misalamaki na bisika mingi kati na Kinshasa ezalaki nde losambo na katedrale ya centenaire ya bamisioni
toye kosangani ekola moto moko parce que maman d'abord t'a ramoana, maman d'abord t'a pas ta robota. Ce qui se passe à l'est, nous en avons marre. Nous voulons dire à nos sœurs qui sont à l'est, que nous sommes à Bango, que nous sommes à Bango et Longo.
Toko kende pe na Kisangani na etuka ya chopo epai milulu misusu pe misalamaki po na kokabola mpasi na basi banso bazali na konyokwama na monele ya ekolo Congo Democratique.
Baye nyonso bazali kotele mapembeni baze la Rwanda kundisa biso po ya koyiba kita na biso tozali komona bino pe tokebisi bino
awa na Etats-Unis Joe Biden mokonzi ya ekolo asalaki lobi loleki lisikulu ya State of the Union mpona kolobela politiki na ye pe ndenge ekolo ezali kotambola.
It doesn't make news in a thousand cities and towns. The American people are writing the greatest comeback story never told.
Na lina kalia biso na bozindo toko yamba bakambi bamabongisi Congo Prosperity Catalyst Piero Kachala na molandi waye Manuka Papa baye basengi ete mokonzi ya ekolo Congo Democratique apekisa mpona mwa ntango bolimisi bwa makili na mboka na ye na ntina ya komema bakompani minene kosenga na Rwanda kotika bitumba na monyele. Makambo mayemanso tokokende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino Sango na Bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo Edi Sango. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden apesaki lobi loleki lisikulu eye ebengami na lopoto Etat de l'Union liboso ya basuku nyonso babale ya Congrès. Biden akumisi lobi lokoya ya Amerika etondi na malako na botali nkanda elati nzoto engebene na maloba maye na ngambo ya Donald Trump oyo Biden azali kofunda komikitisa liboso ya Vladimir Poutine mpe andimi ete bonsomi mpe demokrasi etungisa makina ekolo Amerika. Mokonzi ya pameli lisusu bolongoli ya bobatelami ya mbula matali mpo na kosopa zemi moko ya makambo ya minene ya bobeti ntangwa Biden alaki kozongisa bobateli to bokengi soki baimboka ya ekolo Amerika bakopona Congrès eye ekosepela na lotomo ya kopona. Joe Biden asakoli ete apesi mitindo na mapinga ya ekolo Amerika ya kosala libongo yoko na Gaza mpo na kumema biloko ya kolia mpe lisalisi mpe koluka bokitisami bwa bitumba ya baposo motoba. Na libaku eye ya mokolo ya mwambe ya sanza ya misato oyo mokili mobimba izali kosepela mpe kotala makoki mabamama pama to misala ya bolandeli biloko ya kolia na molongo esengi kosala lisusu makasi koleka mpona ekolo Congo Democratique na maimatali bamama motomolo to directrice executive ya misala eye ya Nations Unies abwaki mbela eye na ekolo Congo Demokratiki esika zwami ezali mpasi po na koloba ete baimboka na RDC bazali malamu ntango bitumba na makambo matali bokengi ezali kotungisa eteni ya esti ya ekolo Congo Demokratiki. Sindi Maken motomolo ya PAM abwaki mbela na komunote international po na kosenga makoki mpe lisungi na lombango po na kosunga bomati ya nzala na esti ya ekolo Congo Demokratiki esika bamama bazali konyo kwa ma. Na ikolo Rwanda, Frank Abineza azalishi na mibun tuku mine yishe na sambo azalishi elongi ya monene ya bayi opposition. Ami monisi lisusu na boluki kokoma mokonzi ya ikolo po na maponami ya ikolo ya mokolo mwazomi na mitano ya sanza ya sambo ya mibu 2024. Atako makambo manso mazaliko monisa ete mokonzi ya kala Paul Kagame nde akukikolonga. Frank Abineza a yebi ete bo lengelami ya maponami bikoko kanate a pameli bo kotisami to bo kasi ya FPR to lingomba politiki e ezali na mpifo na ikolo Rwanda na misalami ya maponami azali yemoko kandida oyo asakoli makanisi na ye na mpe lisusu mokondi oyo azali kosilisa manda na ye Paul Kagame. Procureur moko ya ekolo Kongo Demokratiki asengi na mokolo ya lelo ete mopanzi sango Stanis Bujakera akangama po na mibu ntuku mibale to 20 ans na boloko po bafunda kiye ete akangaki basango ya basuda ya nakoboma moyi politiki moko esengeli kopesama asengeli kopesama etumbu ya mibu ntuku mibale po na maloba malokuta ndenge procureur Serge Bashonga alobaki na isambi selo moko ya Kinshasa Bujakera mokomi ya Zulu nalo na ya Lifalansi Jeune Afrique bakanga kiye po na lisolo moko oyo abimisaki to ebimisaki na Zulu nalo yango esika alobaki ete basoda babomaki shiribe okende moyi politiki ya opposition. Ata lokoloto mokote etia maki na kati ya ikolo Rusi na ikolo Kongo Demokratiki na maimatali bo salisani to kooperasyon ya mampinga mbula matali ya RDC e sakolaki lobilo lekili kambolina sima ya komona zulunalo moko ya ikolo Rusi kolobela likambolina Moscou na Kinshasa batiaki mokoloto engebene na agence ya presse ya Rusi agence elobaki ete engebene na article zomi na yoko ya mibeko ya federal na mambi matali boyokani ya bikolo to akor international ya ekolo Rusi bula matali indimi likanisi ya boyokani ya mapinga na ekolo Kongo Demokratiki ilobalie liboyami na bayi ngambo ya RDC lobi loleki ministere ya communication pe media ya ekolo Kongo Demokratiki ilobaki ete boyokani lina lizali nzela ya bayi ngambo babale basululaka na mibu 1999 utungonga wana sika nde mbula materi ya risi endimi yango sima ya mibu tuku mibale na mitanu. Kole kabato zomi na minei ba libota moko bakufi sima ya kulia potopoto ba lambaki na mboka bunumbu na shifri ya lungembo na etuka ya Sud Kivu kati na bawei ezali na bana zomi na mibale mokambi ya societe civile ya isika yango alobi ete bayi libota ba tungisa maki na libumu mpe ba salaki pulupulu bango banso yambo ete bakufa mwana moko ya mibu zomi na mibale mpe mama babale bazali kati na bakufi bato basusu banei balibota liango bamemami nde na lopitalo sima ya kolia potopoto yango kasi bakufite. Mokambi ya groupement lungembo alobi tina yaliwalie liyebanite kasi akanisi ete ekoki kuuta na potopoto eye. Kisa toko sukisa na General Major Sylvain Ekenge Molobeli ya mampinga ma FRDC a monisa ki na bapanzi sango lelo na Kinshasa lingomba moko ya bato banei na kati na bango bakili mibeko ya ituka ya Nord Kivu bafundami po na boyokani na ikolo Rwanda mpe na batomboki RDF M23 epai ya misala ya mayele ya mampinga engebene na General Major Ekenge bango nyo so bien bango banso bakange makishi na Goma pe batindami na lombango na Kinshasa yango wana ijisango.
Matin de midi Antoine Rouget Boulamba.
bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. Lelo mokolo mwa makoki mabasi na molongo na ekolo Kongo Demokratika basi bazalaki na bilamba ya moindo po na kolila mpasi bazali kumuna na bitumba na monyele na mboka na bango. Midulu misalamaki bizika mingi kasi na Kinshasa ezalaki nde losambo na katedral ya centenaire ya bamisioni. Andre Ndambi ezalaki na esika yango po na lulaka la Amerika viwa Lingala.
Na molulu ya mokolo ya mokili mobimba ya makoki mabasi moyo mokembe la maka moko ya mwambe ya sanza ya misato mobu monso misa mia botondi mibongisa maki lokola elembo ya matanga na katedrale centenaire ya yamba ya bamishoni na Kinshasa mokolo mongo mokumisa maki na mobu moye na mama na likambo ya molongo kotia makasi na bomati bwa basi pe komema yango na lumbango zoka nene ekolo Kongo Demokratike mama na likambo ezalaki kobakisa makoki masengeli pona basi pe bana basi na kimya mpona Kongo epai bokoko kani bozali tona na boko na basi bae bazalaki na milulu
eloko tokoki ko retenir biso ba mama congolaise toye ko sangani ekola moto moko parce mama nda bota ka mwana mama nda okara pata ko bota ce qui se passe à l'est nous en avons marre. Nous voulons dire à nos sœurs qui sont à l'est, une que ça bango que ça na bango elongo. Vivant au côté rose, je veux la ta moitié. Signe au côté, je veux la ta solidarité. Baza violé, baza traumatisé. Que nous payons ça bango que ça soit ensemble, c'est notre soutien. Que ça ensemble na bango. Balé la kabango mon côté, basu kwa kabango mon côté que ça ensemble. Zambo biso to zo bela butu na moyo. Ya to la baza côté le mitani ndu qui te boite. Mais nous croyons que mon culot est comme la mise à bateau, et ça dirige la haute zone de la mise à bateau. Il y a moins l'éternel des armées à quoi se lever pour la mboka la bisso. On est ensemble avec les victimes, nous sommes sur la RDC. Mokambu ya société civile ya RDC, Irene Ndaya, amonisaki bozangi kosangana ya communauté internationale na likambo ya ekolo Congo démocratique. Tozwaki maloba maye Irene Ndaya, toyoka ye.
Tozali kokundola ete mokili mozali na makambo malolenge ya mayi mazali koleka na RDC. Tokangi miso te na mayi mazali kosalema na Ukraine pe ndenge nini bokoki kokanga miso na mayi mazali koleka na RDC. Ezali politiki ya bokaboli na makambo mabale makokani.
Na molulu ya losambo, baministre ebele basanganaki kati na bango ministre wa yambo Jean-Michel Sama Lukonde. Bosengi misolo mpona kosunga baye, bazwami na mpasi na esti ya ekolo Kongo Demokratike, bobandaki na suka ya molulu oyo ya losambo. Uto Kinshasa, Andre Ndambi mpona VOA Lingala.
Matondo mingi Andre Ndambi uta Kinshasa. Toko kende pe na Kisangani na ituka ya chopo, epayi milulu misusu pe misalamaki po na kokabola mpasi na basi banso, bazali na monyo kwami na monele mobimba ya ekolo Kongo Demokratika. Jean-Claude Mfundi yepe akitaki na milulu miyango po na vio walingala atolanda.
Bazalaki baike basi ya misala ndenge na ndenge mpe masanga na bomoko mpona kotelemela bombomi boye bozali kosalema na monyele mwa ekolo Kongo Demokratike mingi mingi na Nord Kivu mpe Ituri. Na mokolo moye mwale 8 mars balataki bilamba bya moindo mobembo mobandaki wuta na ndako ya mosala mwa gouvernement provincial mpona kosuka na place ya poste na centre ville ya Kisangani. Mpona Angeli Jacqueline molobeli ya kolektifi ya basi ya chopo basi baso na etuka na ye batelemeli na boyokani na baye bazali na est mpe batelemeli makasi bitumba na RDC toyoka Angeli Jacqueline
tolingi ko yedi sabobele na mokili mobimba koyeba ete biso tozali na pasi na motema kona makambo ezali koleka na est ndenge bazali konyokwa makobo mama lokola banyama pona bandeko na biso o bazali pembeni na mboka na biso lokola ba Rwanda tokobanga kupata kombo na bango te pote bango nde bamemeli biso makambo oyo na balie na bango nde tozali kosala lelo marche ya compassion pona kolakisa pasi na motema oyo tozali komona na makambo oyo ezalaka na mboka na biso te me ekomeli biso
na ngambo na ye Alexis Bauma ministre provincial na Mwangonga oyo atali mabota mpe bana abengisi basi mpona koyeba makambo ya lelo mpe kosangana na molende na boluki kimya tolanda Alexis Bauma
tusengi te mokolo ya lelo oyo ndenge tolati ndenge totamboli toluka ndenge nini ya kointerioriser yango tutia yango na kati na mutima na biso pe toluka ndenge nini solution ekoki kobima po ke est ya république partie orientale oyo tozali na Ituri Nord Kivu na Sud Kivu kimia ezonga
F Bazai ba ministre ya environnement atindi nsango makasi na basi na eteni ya est ya RDC na maloba maye tolanda F Bazaiba
ba mama ya chopo totindi na bandeko na biso ya Nord Kivu na bandeko na biso ya Sud Kivu na bandeko na biso ya Ituri pe bipai na bipai oyo banguna bazali kotia miso mabe na Congo koboma kobebisa basi koyiba kita na biso hommage na basi nyonso oyo bakweyi oyo bakufi bakundami mobimba ba oyo bakwanyande bango na Beni na Lubero ba oyo batuti bango na Maboka ba oyo babomi bana na bango baviole bango na ndenge ya mabe message to lancer mpona kolakisa bomoko totindi pe message na FRDC na biso kuankuraje bango
na suka F Bazai balokola moko ya gouvernement ya ekolo Congo démocratique apameli bitumba Rwanda ezali kosala na ekolo Congo mpe ya kebisi batomboki ya M23
message ya mibale tolati elamba ya moindo totindi yango na Rwanda na M23 pe na baye nyonso es babenga yango ba multinational ba pays oyo eza koapuye bango biso ba mama ya chopo totindeli bango message tozali kokebisa bango baye nyonso bazali kosinye ba accord militaire na Rwanda baye nyonso bazali kotelema pembeni base la Rwanda abundisa biso po aya koyiba nkita na biso tozali komona bino mpe tokebisi bino
mokolo mwalewi mars ya mobumo ye mokundolami na lolenge ya komanyola na ekolo mobimba na malako ya ministre ya mabota mpe bana bilamba biye bisengeli mpona mobumo ye bizali ya langi ya moindo lokola elembo ya mawa mpona mabe ya est uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika
matundu mingi Jean-Claude Fundi na lilaka na biso na bozindo ba kambi ba mabongisi Congo Prosperity Catalyst ezalaka bongo awa na Californie e Pierrot Kashala na molandi wa ye Manuka Papa bakolobela biso ndenge bazali kosenga ete mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi akata bobimisa mibwanso bwa makele na tina ya kotinda bakompani kosenga ete Rwanda etika bitumba tolanda
Mbote mwana mboka a Pierrot Kashala.
Mbote ndeko edi. Boni
mutuna
Washington.
Ya yambo ezali awa na Washington DC ezalaki poso eleki batu batambolaki batu bazo senga makambu salama bazo kritike mwa mukepe Etats-Unis pour ce salaire côté bino bozali awa boni bosala ka lobbying bino bosalini na ngambo bino pona likambo yango.
Ça fait près 2016 biso to sala ka lobbying na Washington pona makambu mboka na biso. Bon, pona makambu ya guerre injuste o ya M23 na Rwanda si mboka na biso batu batamboli na mboka batu batamboli na diaspora tosengi mokonzi ya mboka azwa ba mesure economique de guerre parce que mboka nyo feza kana guerre na mokili il faut baza ba décision ya makasi pour le moment tomoni ba déclaration mingi ba peuple la biso ko polia ba déclaration to segi mwana mboka azwa courage ya mwana mobali azwa ba sanction économique de guerre temporaire a imposé encore ba compagnie nyonso étrangère au Ezan na Congo comme ça et soka suspendre ba activité na bango ba compagnie ne constat la pression na ba pays nyonso ezo reçu ba double chef mais ça ba pays est belé ba pays ya monde nyonso ezo sala ba business na Congo alors akangana ba activité nango temporairement parce que ba tuna Nord Kivu ba ko souffrir té na guerre et pourtant place na sumbo que zo ko fonctionner entre temps ba les mêmes pays wana ba soko jouer biso double chef ko le ba supporter RDC ba ko jouer ba chez mi balai balai ah makambu ya Russie na Ukraine monde entier ba imposer ba sanctions économiques sur Russie ba principe ba ko minduk ba principe ba ko bambo ba ko ba milliards de dollars mais RDC a ça agressé illégalement mutu moko dans ce RDC minduki ou bien bongo ben ba milliards de dollars ezo kende na Russie na ligne na Ukraine na minduki tout ça bon makambu ya Israël la bazaki attaqué na gasta to money moti de mbezo ko soutenir ba vente ba bongo ba minduki alors ona yango ba payo na nyoso pe lingi ba minera miso stratégique ba stratégique, donc il commis au Yopé, il y a causé des mesures, il y a ma casse. Comme le bagana français, au grand mot, le grand remède. Et comme tant au président, à sa la casse, moi, à mon bali, à sa mesure, il y a qu'on suspend de ma activité, ma compagnie aux étrangers, aux états dans le Congo, à part Afrique du Sud, au temporairement jusqu'à ce que bitumbana et sila
voilà aux ayo mon côté na linaka aux ape na mokeli pe mokambi molandi ya Congo Prosperity Catalyst mwana mboka manu yipe chogotu na ima michuna kasi ya mboto zutu na mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Demokratika kata buyuka nyona na Rwanda baza susu na rafineri ya orte tout ça mais azwa ki kamen mwa mikano ya mwen kokite mwana mboka kashala avato ni kata na manu kapapa
o ba mezi o Zaki contre Rwanda, il y a un salaire qui est activité à Yanni, Rwanda, RSA, les matins à Congo. Et ça peut bien pour Nakuna, mais on est coquille, mais il faut que Batista Po, par mesure, on a tala Rwanda, Burundi, le lot, parce qu'on a conflit, Burundi, il y a quand même pas frontière. Mais alors, bisous, tout ça, on va voir. Tout ça, on a problème, Congo, et ça, on a problème, tu n'as pas peuple rwandais. Congo, il y a un problème, il y a dictateur rwanda sanguinaire Kagame. Donc, bah, Rwandais, bah, joindre, bah, Congolais, pour tout ça, il y a un conflit, voilà. Autrement, il faut président, la bisous, à quand même, frontière, temporairement, jusqu'à ce que Bilo Kwane Sila. Et puis, on a fait la mesure économique à Pakistan, on a fait la Rwanda, on a fait la coquille à Pakistan. Parce que, Bango va se faire comme un batonabiso. Batonabiso va se faire un bandat, on va se faire un bacan, on va réfugier. Et ça, normalité, on a un bon cannabis.
Tu as un Mbappé, moi, un bon cannabis, papa, on a un bon cannabis, on a un bon cannabis. La mesure, on a un bon cannabis, on a un EAC, communauté des États d'Afrique de l'Est, on a un bon cannabis, on a un EAC, mais on a un bon cannabis. Il faut clarté, bengani bango et simbika ati bufu mba tamaka mususu.
Makambe communauté de l'Est wana ezala ki erreur moko ya munene. Po nakanisi président la pesa ki ete ma ba conseil ya malam. Parce que yomoko yebi avant okende kosala ba alliance na batu mususu, il faut d'abord nakati yomoko za l'organiser. Bon, to mona ki que denga koma ki wana biloko mingi nyonso tu wana ezala ki vraiment très rapide kwa mbaba. Tindiye ya kendo ko signye ba alliance mingi kuna. Et puis commence ko okoko signye ba alliance na groupe moko en même temps que pays moko wana ezali kwa take yo. Ça veut dire quoi? Donc groupe wana, donc yomoko miko tisi na groupe yo bazo kwa take yo, ça ne va pas. C'est pour ça que toyebi que sikoyo, c'est clair. Hein? Rwanda ko koloba nyonso lingi, batu nyonso basi ba yebi. Que bangonde baza ko attaquer biso indirectement à travers M23.
Na tumyo so bayebi metumuni mikueliki koko kusasuko poso mi bali koleka Union Européenne isala ki ata bayebi po président uti kokende na Belgique poso liki oui. Poso kaka kuna basuweli batwa Union Européenne pe balubi bazo senga Rwanda kolongwa na mabele ya ekolo Congo du Makati kolongwa ya kutata system ya bamisili nangulu kola pe États-Unis e senga ki po na ba Européenne batwa Union Européenne izali po makambasali izali po ba mema klarte po lele mouni sama makele wana tupi ba mini Nerone utaka wapi malgré wano sobazo sala monsieur Perron na monsieur Manu et kovika kate zamaye le tia koyeba penza soki
parce que ça, ça n'empêche pas que Rwanda ait un matériel wanate. Dengue nini yoko signé ba accord avec un pays où ils ont un minerai. Donc, vous voyez bien que la minerai ne coûte pas
na
biso.
Na colta mukete na or mukete ils en ont quand même. Donc là,
mais ils en a quantité oyo industriel était. Tu y dis que bon, c'est possible que Bango va se rappeler à l'eau comme Mike, mais Ekoki qui fournir monde thé. On a battu sous au côté tous les géologues, tous les scientifiques à côté du Sayo. 70% y a des minéraux on a ou des minéraux stratégiques et zaline et pas na bisonde et pas na Bango thé.
Donc Bango na autour là, attends Monsieur Pierrot. Ata yo tangbozo kanisa ba kata a coopération na ba entreprise ya ba mboka nyoso ba ya pas a République sud-africaine bokan site kozala na impact négatif topé na mbano abe na école Congo démocratique a bon balobaka pe a ba compagnie na minene minene a nde mutuzaraka balobaka na sima bitumbo bokan site na kotala ka ilika na école Congo démocratique kala na Mobutu na Kabila na papa Kabila et qui yango goza na impact na simalango
impact économique mbongo le qui vie abatuté d'abord il faut qu'on préserve vie abatuté et ils en valeur que les kabambongo wana pa compagnie ça simaria ya Rwanda pa ko ba envahir Congo ils ont le kabambongo ils ont ba intérêt économique mais bisto pe pom bango baso ko zwe double chef il faut que on sanctionne pe bango pe makasi
tombo sana te to na ki ango na Mobutu tant ou Kabila zoya il a ki sa makala te ba tu ba compagnie na minini ya makili ba bande jo ko signer d'accord na Kabila et puis si manango kaka bangonde balbaka bon liwa ya papa Kabila boyebi bon quand c'était que comme il a dit non pas nous vous autres mais la bango
moyen pour comparer situation mi balo en exact parce que j'ai ma situation et comment il n'attend mususu er ya makambo ya monsieur Kabila za ki ba deal mususu o ya ba réalité mususu c'est moyen pour comparer en gros spécialité ndenge ezali awa to bi ezali ma mesure temporaire de guerre pour bitumba ainsi là. Pourquoi même ba pays oyo ba africain ba ko ya ko sali ka Congo te pona ksili sa nini bitumba wana so kaka biso moko bosoko to kokite bon ezaka ba parole ka ba déclaration jusqu'où il faut que mon conseil mboka a préservé intégrité territoriale ya Congo azami ba décision mwana mobali que non il faut d'abord unité à RDC bakambo ya bambongo wana ba intérêt économique wana sima comme bango bazo ko attaquer biso ya ba pomona ke ba intérêt économique wana e ko toucher bango a ba ko sala ke bitumba na ici la noki bon sono pe ba ici ba ko ba ke ba ici police président ke non posa ba ni ba mesure wana te pas ke économique le communal bien cause l'affecter ye ata la bongo ti d'abord intérêt à peuple congolais ba bazo ko fa ni colonios tozo mana ba
bazo ko ta zo ki mam colonios so yo ki bon bi bien sala ka bi busa ka lobbying ah bo kenda ko lobby la école Congo démocratique awa na America bo ya ka na Washington DC pe DC ka misusu kasi ni colonios ko la États-Unis ezo kende na mapona mito yoki mingi kutu moko ya ba candidat a président Donald Trump mokonzi akala ko beta ka seti ko lo bake ba to bazo ya ka okota awa lokola ba kima bitumba bazo utaka ba mboka lokola Congo bazo utaka ba prison bazo utaka ba centre psychiatrique mutu ne zaka bino bozawa lobbying nini musani bozo sala po ba baye ba busolo pepo na ko luka na ko bali kambwana bitumbe sila na Congo bino bozo sala nini exact
oyebi eza campagne ba jour yo no sonza lukuta tala yo moko combien de Congo ba koma kwa wana nzela wana ya ba refugee hawa na mboka huyo eza lukuta eske yo sio yo kaba fongoli makala ba libere batu ba ba kotoyo eza lukuta kaka ya kampani ke na mboka huyo bo biso musala na to sala
ba nga biso te ba media bele mingi ba lobake ba uti Congo ba zuki ma bitumba isika bitumbeza
we je sais c'est vrai makambo lobi c'est vrai parce que biso meko to zanga ba preuve ya beaucoup de gens bo ba uti na ba pays limitrophe ba miko tisaka comme de Congolais
na otuna motuna mais peut-être monsieur Pierrot Koloba bino bozo sala nini même na likambwana pona ko loba voilà solution ya batuba ki masu Congo te bitumba ici bon musani bozo sala na lobbying na bino
na lobbying na biso awa tozana na contact na bato Washington chaque fois na département d'état kuna place ya diplomatie tozala ka pe ka ba conférence mususu na vidéo pe tozala ka pe ba voyage kuna pe mingi tokenda pe kuna pona kobunda pona na cause congolais donc pour la stabilité et la République démocratique du Congo pour la bien-être du peuple congolais tout ça la rencontre depuis 2016 si le lot tokenda kuna soki makambo ya makasi ezali pour voyager tokeyi kuna même chaque 2 mois chaque 3 mois tokeyi kuna
ezalaki bongo bakambi ya lingomba Congo Prosperity Catalyst kuluba ete ekolo Congo Democratic ekata kobimisa makeli mpona kosala ete bitumba bisila topesi bino matundu mingi bolandaki biso ebele matundu mingi mpe na Antoine Roger Bolamba oyo asungaki na Sango na Kila Williams mpe Fatuma Kalala onzela ya Matsini tuko bakolanda lolaka la Amerika ata na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.